Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plej granda el la Antila insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 12730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Caregi auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaksio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia el sendo de la oka de septembro 2019. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi via mesaĝo en al Radio HOCO ĉe enet.cu kaj ankaŭ memoru ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohoco.cu/linio-eo. Alia blexo ausculti nian el sendon estas ce la canalo YouTube de nia colego Mario Ruiz Carrel, cai ancau ce la portalo studio de nia car amico Roberto Port. Al ili ni dancase pro la contribuo. Ciel cutime, ni invitas vin giui nian hodiauan proponum. Acompanu nin dun la venontai 27 minutoi. Kiu cele taugas militoi kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karegi aŭskultantoj, ni volas ankaŭ memorigi vin, ke ni estas troveblaj en la asociaj retoj. Memoru Radio Havano Kubo. povas esti en Twitter, tio estas Twittero, kaj en Facebooko. Memoru ankaŭ ke dum tiu ĉi semajno baldaŭ okazos nova datreveno de la Esperanto elsendoj. Jes, la 11 de septembro ni festos la 31 jubileon de la Esperanto disaŭdigoj pere de Radio Havano Kubo. Ni ŝatus scii vian kontakton pri nia radio, kiam komenciĝis. Eventuale vi estas unu el malnovaj aŭskultantoj, do ni ŝatus iomete scii pri tio. Vi povas respondi al tiu demando pere de la sociaj retoj. Helpu nin montri, ke Esperanto ankaŭ viglas en la sociaj retoj. Kaj mi volas ankaŭ ĉi elsende raporti al vi iomete pri diversaj eventoj. Unu rilatas al la Itala Kongreso kaj la alia al la venonta evento Metiejo en decembro nia lando. Sekvu nin kaj vi informiĝos pri tiu ĉi kaj aliaj temoj. Estimataj geamikoj, hodiaŭ estas la 8 de septembro, estas la Internacia Tago pri Alfabetigo 2019. UNESCO kunvokas al prifestado de tiu ĉi tago, ĉar ĝi estas ŝanco por esprimi solidarecon al la diversaj omaĝoj okaze de la Internacia Jaro pri Indiĝenaj Lingvoj. Kaj ankaŭ de la 20a datreveno de la Monda Konferenco pri Edukaj Specialaj Bezonoj, en kiu oni adoptis la deklaron de Salamanko pri inkluziva edukado. La Internacia Tago de Alfabetigo 2019 fokusiĝos pri alfabetigo kaj multlingvismo, kaj okazas ke spite al la atingitaj sukcesoj, la problemoj pri alfabetigo daure existas en la mondo, kai ili estas disigitai tra la tuta terglobo, ni diru ne in sama maniero. Okazas ke ili ne havas zaman sintenon au influon en la diversaj landoj kai loĝantaroj. Pro tio, en la alvoko de UNESCO, oni emfazas ke estas grave priconsideri la lingvan diversecon en la evoluigo de educado kaj alfabetigo, ĉar tio estas esenca por alfronti tiun ĉi defiojn kaj atingi la celojn pri daŭripova evoluo. Fakte la Esperanto-komunumo ankaŭ laboras por ke la lingva diverseco kaj multlingvismo estu aparte konsiderataj kiel defioj kiuj multe povas aŭ ne kontribui al alfabetigo kaj aliaj sociaj gravaj atingoj pri edukado. Estimataj geaŭskultantoj, lige al temoj pri edukado kaj alfabetigo, ni volas sciigi al vi, ke pasintlunde, la 2 de septembro, komenciĝis nova lerneja kurso en Kubo. En lando kiu dediĉas pli ol 33% de sia buĝeto al la eduka sistemo, la komenco de nova kurso, kiu engaĝas pli ol 1.700.000 gestudentojn, antaŭ supozas ne nur la markitan daton por, ni diru, sturmi la lernejon, sed ankaŭ kulturan okazaĵon popolan, kiu montriĝos surstrate kontaĉitan de nova elano. Tiu okazas post la decido de la registaro altigi la salajron de la subvenciata sektoro. Tiu ĉi estas decido kiu influas la realigion de pluraj miloj da geinstruistoj, kiuj dum la lastaj jaroj forlasis la lernejon, interalie pro malaltaj salajroj, kiuj malstimulis laboron en tiu ĉi grava sektoro. Ĉi-jare, kiel estis anoncite, pli ol 8.000 instruistoj tra la tuta lando reaniĝas al la klasoĉambroj, kio ebligas ekigi la lernojaron 2019-2020 kun 95% de la personaro garantiita sen bezono aliri aliajn alternativojn. La novajo en sigis en Elsa Velázquez, ministrino priedukado ocase de controlvisito, quium si faris e pasint auguste, por evoluigi la prepar laboroin de la nova lernoiaro. Si sigis que existas quelcae provinsoi, kiel Santiago de Cubo, Guantánamo, Las Tunas, ciui en la orienta parto, ciui superas tiun elsentajon, ancau en la occidenta provinso Pinar del Río. La ministrino clarigis que la proceso de reanicio estas detale analizita, char ni devas estis certai que tiui personoi conservas sia in condicioen por evoluigi la proceson docentan cae educam. Tiuci proceso daure identigas fortoen cae malfortoen en tiuci territorio por la docenta periodo. Same kiel pasindiare, pli ol 10.600 instituzioi educai malfermis sia in pordoin pasind lunde cum pli ol 1.700.000 studentoi. Ci aldonis che la materiala baso, kiu inclusivas cajeroin, scriviloin cae alien iloin por la instruistoi, estas kiel cutime sempage garantiatai, dun aliai materialoi kiel paperfolioi, tucoi cae aliai devos completigi iom pos iom. Do, comencigis en cuvo la nova lernoiaro, tio esas 2019-2020. La climata shangio estas fenomeno, kiu endangerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriigintaj, kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo, estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion. Estimate geoscultanto in ni porta a salvi ejoen pri la odexesa Itala Congreso de Esperanto. Ni raportis el Italio men, pasine dimanche, pri la nidiru generalai aferoi rilate la Congreson cae calcai opinioi de partoprenantoi. Ci foie ni volas ancau sigi al vi che en nia retpagio troveblas la tuta texto, la completa texto de la resoluzio approvita fine de la Itala Congresso. Gi ocasis inter la 24 cae la 31 de Augusto en la bella cemara urbo Triesto, cie aricis circa 220 esperantistoi el 28 landoi. Facte estis vasau eta uco, cie abundis plurai programeroi. Oni faris seminarion pri Leonardo da Vinci cae lia spuro, lia influoi, en plurai aspectoi de la nuntempa vivo en Europo. Ancau estis consido pri Europa Commissiono, tio esas Esperanto Unio, cae uno el tiui temoi quio esis tractitai, compreneble esas la nunae defioi pri educado, multilingvismo en Europo, cae certe estis gravae considoi, quie la esperantistoi, chefe el tiu mondo parto, povis informigi cae sin esprimi pri la temo. Mi volas hodiau raporti pri uno el la considoi ocasintai, quiuin ni consideras tre grava cae utila. Temis pri consido relate al UNESCO curiero. Kiel vi scias, la UNESCO curiero aperas nun ancau en Esperanto, danke al contribuo de Cina Esperanto Ligo, kai aparte de la Cina registaro. Pro tio, kelkai membroi de la traduca Te Amo de tiu ci gazeto estis cifoie in Italio, interili ancau mi estis invitita, kai ni povis cune pritracti la temon. Esti signorino Ursula Grattapalia, el Brasilo, ancao signoro Renato Corsetti, signorino Michela Lipari, cae mi estis en la, ni diru en la Te Amo, cae partoprenis la considon funciulino de la Itala UNESCO sexio, quio estis tre bone impresita pri la laboro de la esperantistoi, porque UNESCO agnoscu la valoro in concrete la valoro in kiu presentas Esperanto en la agado de tiu ĉi internacia organizo. Do mi prezentos al vi kelkajn momentojn de tiu ĉi kunsido kadre de la Itala Kongreso de Esperanto okazinta en Triesto de antaŭ nur kelkajn tagojn.
Mi havas inter ni La directorino della UNESCO Centro e de Club UNESCO de Udine, che Jan venis visiti min dum la inauguro, cae si de nove venis citie giuste por cestiti un circonsidon. Vistias che dum pluva iaroi la UNESCO curiero ne plu estis eldonata pro finanzai problemoi, cia ne nuvi esperantistoi, es UNESCO havas finanzai problemoi. Poste, antau calca iaroi, tamen oni trovis solvon, cia la Cina registaro decidis subvenzii la eldonon della papera UNESCO curiero, chiu estas presata e la ufficiale lingua de UNESCO, chiui estas la angla, araba, cina, hispana, franca cae russa. Tiam io alia cino, esperanto nomo tresoro, decidis chial ne havi anca la esperantan traducon de gi, cae comencis labori. Cae do, mi decidis el doni anca en esperanto, finanzita de cinoi. Kiel ocasas la tuta laboro? Vi vidas ci tie quar homoi, kiu estas Ursula Grattapaglia el Brasilo, Renato Corsetti el Italio Como Britio, Marita Gutierrez el Cubo, kai mi mem Michela Lipari el Italio. Ili tri estas la homoi, estas inter la gruppo de homoi, kiu traducas ciuin articoloi en Esperanto. Mi estas en la gruppo de homoi qui controllas la pres provajoin cae helpas en la redactado. Do, oni faris pluven el vocoin po trovi homoin qui collaboru en la traducado cae estas vesaine de crino da homoi qui traducas.
Vera honoro por mi kiel esperantisto de multa jaroi povi collabori en la eldono. Generale mi traducas el la angla al esperanto, ancau en portugala, se necessas, ancau en franca, sed ciu case ni estas teamo de prescau 30 personoi, ciu ne? Cai mi avas ancau correctiston, Giuseppe collaboras ancau diciamo mi farà già traduca e li correctas hanno iras al via mani
no, mi collaboras già chiam mi esti si una mi sia tempi un tempo legis la papera UNESCO curieron caido ciam oni revis che gi aperos ia manca un esperanto nun danke alla Cina subvenzio gi ecca peris. Do, gi besonis traducisto in gami comencis cum labori. Effettive la traducado prontio vestas ammaso la materialo por ciu numero. Do, la tridec traducisto estas besonatai. La traducado ne estas simpla. Char e gi di UNESCO curiero ogni parola spritemui pri chiui normale ogni ne parolas en esperanto reguoi.
Do, vi auscultis fragmento de la consido pri UNESCO curiero ocasinta dun la odexesa Itala Congresso de Esperanto en Triesto, Italio. Certe estis grava consido, cae ie la fino la representantino de UNESCO annoscis la valoroin cae contribuoin de la Esperanto movado ancau por disconigi la agadoin de UNESCO. Oni alvocas la esperantistoin aboni la revuon au ia maniere subteni gin, char estas ancau pruvo pri la rolo de Esperanto kiel internacia lingvo. Pri la congresso en Italio, ne revenos en venonta el sendo. Nun ni proponas al vi ausculti musicon, temas pri Flavio Fonseca, el Brasilo, cun la canto Samidianoi.
Harpa, animo mia, por verso in via in sordis mia, vivo, sonja, mi poesie, amiche lumis min via creivo. Ne penso fluen dormigitur, anima min che pratigas lassan, voion tagigem mis secutui, alta ol vistos la man de la man. De cada amanto, ebrie de energía donar, y diga está de cunigi, y su lo incurta más parvo de mar, apude ni esta chepi. Nun que el lano de esta mi ideal, y el día y por doy copias la vía, y una de mi verdura, cae final. El plano de esta mi ideal, y el día y por doy copias la vía y ondas de mi juventud cae final.
Estimate che ascoltanto e che il ne annunci se ci iare in dicembre o caso se la tradizia Zamenhofa Metiejo ci iare organizzata della Esperanto Gruppo de Guantanamo in la orienta parto de Nialando. Ci foie di o caso se inter la decdua cae decsesa de dicembre in la bella urbeto Baracoa, in la nord orienta parto de la provincia Guantanamo, situanta in la oriento de Nia Insulo. La metiejo havos kiel chef temon hobioi. Estas tradicie che ligue al Zamenhof tago, la degvinan de decembro, efectivigas tiusci evento, con la celo plu lerni pri la vivo cae verco Zamenhofa, lia rolo in la non tempa lingua instruado, au lingua generale, cae santempe pritracti aliaen rilatain temoin, cae efective usi en la practico esperanton por plei diversai agadoi. La sidejo estos la bela vilao Duaba, situanta ĉe Rivera Tendaro. Do, pri tio ni informos al vi en venontaj elsendoj, sed interesitoj povas informiĝi ĉe la Esperanta Grupo de Guantanamo ankaŭ per la sociaj retoj. Estimatai geamicoi, estas la momento informici pri la plei gravae ocasintagioi de la semaino en Cubo. La congressa palazzo festis sian vardegia ricium. Ci semaine estis sendita gratul messaggio della unua secretario della comunista partio, generalo de armeo Raul Castro, cai della presidente Miguel Díaz-Canel, al la laboristoi della congressa palazzo de Havano en ties vardeca fondo da Treveno. Tiusci instituzio farigis simbolo de constanta laboro cai cadre de tiusci omagioi oni annoscis ancao la rolon de la historia guidanto Fidel Castro, quio esis membro fondinto de tiusci congresa palazzo. Abraham Masiques, presidente de la entreprena grupo Palco, cai fondinto de tiusci instituzio, confirmis la teaman laboron faritan por atingi concurrensan nivelon en la tuta continento, char tiusci instituzio specialigis priservoi elstarai por organizi cai effettivigi eventoin, congressoin, foiroin, cai aliaen academiaen interchangioin scienzaen cai politicaen, quiui donise prestigione alla tuta lando. Dauripova sporto por ciui, a fide 2019. La oca internazia congresso pri fisica agado cae sportoi, a fide, sesios en la congressa palazzo de Havano inter la decunua cae la decvina de novembro, cun la celo interchangi spertoen, rilate alla esplorado por pliigi la profesian crescon de la cubai cae exterlandai delegitoi. La evento sesias ciun duan jaron, cae estas la cefa scienza evento de la landa atleta movado, gi inclusivas meti eio in pri vic valito, psicologia in studo in pri comunumo, egalezzo, inclusivezzo, gembro, cae dauripova evoluo, soile alla tagordo 2030. Cae gen punto fino pri novajoi de la semaino en Cubo.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo, yes baldao.